Salam sejahtera dalam kasih Kristus, seluruh jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Salam persekutuan Philadelphia. Philadelphia, haleluya. Tuhan memberkati kita semua dengan Tuhan memberikan kita masih ada kesempatan, kesehatan, dan kehendak kemauan untuk melaksanakan ibadah kita. Ini adalah berkat Tuhan. Ya, tidak ada seorang datang kepadaku jika tidak mendapat kemurahan dari Bapa. Puji Tuhan, haleluya. Semua pasti dengan banyak pergumulan. Tetapi di balik pergumulan ada kemenangan. Karena kebesaran kasih Kristus buat kita sekalian, atas cinta kasih kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita selalu. Puji Tuhan, patut kita berterima kasih sajalah kepada Tuhan. Apapun, siang, malam, susah, senang, ya, sehat, sakit, ya, jangan ada ngomel, ya, jangan ada keluhan, sesambat, tetapi kita syukuri kepada Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Segala sesuatu kita kembalikan kemuliaan, kebesaran hanya bagi Tuhan Yesus. Dia ada di tengah-tengah kita. Segala hormat puji bagi Yesus sebagai kepala dan mempelai pria sorga. Haleluya. Puji Tuhan atas berkat kasihnya. Kembali kita pada Injil Yohanes 14. Yang akan kita baca ayat 18 sampai ayat 20.
Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu.
Percaya? Amin. Ya, aku tidak tinggalkan engkau sebagai yatim piatu. Tidak berbapak, tidak beribu. Tetapi kalau Tuhan mengatakan demikian, berarti dialah menjadi bapak, dialah juga mau menjadi ibu. Menjadi bapak yang melindungi kita, menjadi ibu yang akan selalu memelihara, mengasuh kita. Itu singkatnya ya. Terus,
aku datang kembali kepadamu.
Ya, karena dia akan naik ke surga, aku datang kembali kepadamu. Ya,
tinggal saat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi.
Ya,
tetapi kamu melihat aku.
Ya, sesaat lagi dunia tidak melihat aku. Memang kita tidak melihat lagi. Tuhan Yesus tidak kita lihat lagi. Seperti kita bisa melihat satu dengan yang lain, manusia. Tidak, ya, tidak ada yang bisa melihat. Tetapi dengan penuh satu keyakinan buat kita, kamu melihat aku. Saudara dan saya nanti diberi kesempatan untuk melihat dia, mengenal dia. Iya,
sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup.
Nah, aku hidup, Yesus hidup. Kamu, siapa kamu? Saya yang ada saat ini. Dijanjikan kamu pun hidup. Saya pun hidup. Ini suatu berkat yang sangat besar ya saudara. Direnungkan baik-baik ini. Ini firman loh saudara. Bukan janji manusia, ini firman ini. Ya, terus.
Pada waktu itulah kamu akan tahu.
Nah, iya.
Bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku.
Iya.
Dan aku di dalam kamu.
Puji Tuhan, haleluya. Ayat-ayat yang kita baca ini, saudara, perlu kita gumuli, kita renungkan dengan penuh iman. dan mohon roh hikmat makrifat dari Tuhan dan rohnya yang ada di tengah-tengah kita sekalian. Sebab di ayat atas sudah saya khotbahkan yang lalu, roh itu selalu menyertai kamu. Itu di ayat 16 ada, supaya ia atau roh itu menyertai kamu selamanya. Kemudian di ayat 17 juga ada kalimat yang mengatakan, ia atau roh itu menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Itu roh. Roh Kudus, roh penolong, parakletos. Ya, sudah saya jelaskan yang lalu, saudara, sehubungan dengan bukan roh saja parakletos, tetapi juga Yesus Kristus adalah parakletos, penolong, pengacara, penghibur, dan seterusnya. Hanya Tuhan Yesus. Dan kemudian Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Tuhan Yesus mengirim roh El Kudus menjadi parakletos buat kita. Menjadi penghibur. Ada yang susah? Banyak, dunia ini banyak susah. Dunia ini lembah air mata, terus gak usah munafik lah saudara ya. Ada, masih di dunia ya. Nanti kalau di Yerusalem gak ada susah, Yerusalem baru ya. Sebab di sana disebut air mata dihapus. Tidak ada air mata lagi. Di langit bumi yang lama ada air mata. Tapi di langit bumi baru yang ada mata air kehidupan. Ya, puji Tuhan. Jadi roh yang diutus oleh Tuhan adalah parakletos. Ya, karena Tuhan Yesus telah naik, maka dia mengutus parakletos dengan istilah pada ayat 16. Coba baca ayat 16. Ya.
Aku akan minta kepada Bapa,
ya,
dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain,
ya,
supaya ia menyertai kamu selama-lamanya.
Ya, enggak usah 17, yaitu Roh Kudus, ya. Nah, itu saudara ya, seorang penolong yang lain. Sebab sudah ada penolong, sudah ada parakletos terdahulu, itulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang untuk menolong. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, menolong. Dia jadi parakletos buat kita. Penolong, penghibur, pengantara, dan sudah saya jelaskan saudara yang lalu, puji Tuhan, ini seorang penolong yang lain. Nah, puji Tuhan, sehubungan dengan ayat yang kita baca, ayat 18 sampai ayat 20, ya, begitu diyakinkan lebih dulu, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Percaya, haleluya, haleluya. Itu sama dengan yang tertulis pada Ibrani 13 ayat 5 kan. Allah berfirman, aku sekali-kali tidak membiarkan kita. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Berarti dia selalu mau menolong. Dia adalah penolong. Itu saudara ringkas daripada aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Karena dia tidak membiarkan kita dan dia tidak meninggalkan kita. Betul? Amin. Apapun, jangan tinggalkan bapak ibu rohani. Jangan tinggalkan bapak dan ibu dalam pengertian rohani, itulah Tuhan. Juga jangan tinggalkan bapak ibu yang mengasuh secara rohani. Ya. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, mempunyai kewajiban melayani anak-anak rohani, ya, melayani jemaat sebagai anak-anak rohani 24 jam di waktu siang dan di waktu malam. Tapi pelayanan yang utama itulah menyediakan menu firman Tuhan. Ini yang paling utama, saudara ya. Ini yang paling utama. Saya harus menyediakan makanan rohani dalam penyampaian firman. Dan saya sudah ambil tekad bahwa saya mendidik mengasuh jemaat. Tidak hanya makan-makan begitu saja. Tapi satu makanan rohani yang berbobot. Itulah pengajaran mempelai Alkitabiah. Yang memberikan suatu arah tujuan kemana gerangan jemaat ini dibawa. Saya yakin kalau kita disiapkan sebagai sidang mempelai Tuhan pasti diberkati. Gak usah ngotot. Kerja sih layak, wajar, ya. Tapi kerja juga gak usah ngotot. Sampai 24 jam kerja terus. Ya, puji Tuhan, haleluya. Ya, ini semua diberkati Tuhan. Ya, akuilah berkat itu adalah karena Dia tidak membiarkan kita dan tidak meninggalkan kita. Dia sebagai mempelai pria, Dia sebagai bapak dan ibu yang tidak membiarkan dan tidak meninggalkan kita. 24 jam Dia tidak membiarkan dan tidak meninggalkan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, ayat 19 menekankan, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Kita tinggalkan dulu, itu ada pengertian. Sebab, lagi sekali sama-sama, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Amin. Mau hidup? Menyatu dengan Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita menyatu dengan Dia, kepala jemaat mempelai pria surga, Dia itu hidup. Maka kita pun hidup. Karena menyatu dengan Dia. Amin. Kalau itu diturunkan di Injil Yohanes 15 kan sana ada kisah pokok anggur yang benar. Pokok anggur. Itu pokok anggur itu Tuhan Yesus itu hidup. Ya. Carang-carangnya juga pasti hidup karena nempel pada pokok. Kalau pokoknya mati, carangnya ya mati. Tapi karena Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar, Dia itu hidup. Semua carang yang nempel menyatu dengan pokok, pasti Dia hidup dan bisa mengeluarkan buah-buah. Ada berkat. Ya, puji Tuhan. Aku hidup dan kamu pun hidup. Ini janji yang bukan main ya. Tidak ada tuh di dunia ini bisa janji hidup kan. Ya, tapi kita ini berdasarkan firman. Aku hidup, kamu pun hidup. Oh, puji Tuhan. Jangan putus asa karena kita hidup. Ya, janganlah beban berat sekalipun yakin. Oh, terima kasih Tuhan, aku hidup. Karena Yesus hidup. Yesus hidup, aku pun hidup. Walaupun banyak tangis, banyak sedih, banyak susah. Karena Yesus hidup, aku juga mau nempel kepada Yesus yang hidup. Kepala jemaat mempelai pria sorga. Aku menyatu dengan Yesus sebagai mempelai sorga. Amin. Kalau hidup saja Dia kasih, apalagi perkara yang lain-lain. Namanya orang hidup kan perlu ada kelengkapan hidup kan? Kalau Tuhan kasih kita hidup, pasti Tuhan lengkapi dong. Yakin? Itu sebabnya untuk Kristus kepala harus selalu nomor satu. Karena Dia menjamin hidup kita. Haleluya. Dia selalu nomor satu. Puji Tuhan. Nah, mari kita ikuti terus. Puji Tuhan. Sekarang kalau turun ke ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku. Dan aku di dalam kamu hebat ini, saudara ya. Haleluya. Dia berjanji bahwa dia aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku di dalam kamu. Puji Tuhan, haleluya. Kita perhatikan pelan-pelan. Di sini kalimat ini saya mohon perhatian saudara. Pada ayat 20 ini ya, di sana ada penyebutan bahwa aku di dalam Bapakku. Bapak. Ya, Bapak itu adalah Allah. Kita teruskan ya. Di sana puji Tuhan yang memakai istilah di sini aku itu adalah pribadi Yesus. Puji Tuhan, haleluya, bahwa aku di dalam Bapakku. Berarti Yesus dan Bapa itu satu adanya. Ya, aku di dalam Bapakku. Yesus dan Bapa itu adalah satu. Ayat yang ke-11 di atas dibaca. Yohanes 14.
Percayalah kepadaku.
Ya.
Bahwa aku di dalam Bapa.
Aku di dalam Bapa.
Dan Bapa di dalam aku.
Bapa di dalam aku. Ya.
Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri.
Ya. Puji Tuhan. Haleluya. Di sana kita melihat suatu susunan yang diatur oleh Tuhan sendiri. Bahkan kalau lebih jelas ditertulis pada Yohanes pasal yang ke-10 ayat singkat ayat 30.
Aku dan Bapa adalah satu.
Nah itu singkat itu. Aku dan Bapa adalah satu. Dan ada satu kata lagi. Kamu di dalam aku di dalam kamu. Kamu pada waktu itu ditujukan kepada murid-murid. Buat kita sekarang itu adalah gereja atau jemaat. Tuhan juga menyebutkan kamu itu adalah kita sekarang. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Dan di sini, di gereja ini adalah karya daripada apa yang tertulis pada ayat yang ke-16. Bahwa Tuhan mengirim seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Roh Kebenaran. Ini saudara ya, kita lihat betapa dalamnya pengertian ayat ini. Ya. Allah Tritunggal menyatu. Ya. Mau menyatu menjadi satu. Ya. Di mana Bapa, Anak, Roh Kudus mau menyatu bersama dengan jemaat, dengan kita sekalian. Ditujukan mata kepada kita sekalian sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Ya. Puji Tuhan, haleluya. Dan kalau ini mau dilihat saudara secara satu kesimpulan, Bapa, Anak menurut Injil Yohanes 14 tadi, kalau kita lihat kelanjutan daripada ayat ini didahului dengan kata aku hidup dan kamu pun hidup. Bapa ini hidup. Anak ini hidup. Roh itu hidup. Ya. Kalau kita menyatu dengan ketritunggalan Allah, maka ada jaminan itu hidup loh saudara. Hidup secara rohani, hidup. Ya, tidak loyo rohaninya. Cara tubuh jasmani juga hidup. Mau hidup? Amin. Hanya ada pada Yesus saja. Amin. Dialah kepala. kepala. Sebab ada ayat mengatakan kepala daripada Yesus itu Bapa, ya, kepala dari perempuan itulah laki-laki. Itu artinya gereja memiliki kepala. Puji Tuhan. Atas berkat Tuhan, kita mau lihat sebentar. Bapak hidup. Ya, Bapak ini dikatakan hidup. Coba kita lihat Injil Yohanes 6. Ayat yang ke-57.
Ya. Sama seperti Bapa yang hidup.
Nah, lagi sekali.
Sama seperti Bapa yang hidup.
Ya.
Mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa.
Ya.
Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku.
Ya. Amin. Apa dikatakan? Bapa hidup. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, aku hidup oleh Bapa. Bapa ada jaminan hidup. Ya, kalau kita menyatu, maka ditambahkan ayat ini mengatakan kalimatnya, demikian juga barang siapa memakan aku, itu perjamuan suci. Itu kalau dari ayat atas, perjamuan suci tubuh dan darah Yesus. Siapa memakan aku, makan tubuh dan darahnya, akan hidup. Puji Tuhan. Bapa hidup, Anak hidup, dan gereja Tuhan, jemaat yang memakan tubuh dan darah Tuhan, pasti hidup. Yohanes 5, dibaca ayat 26.
Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri.
Nah, itu Bapa mempunyai hidup. Bapa itu hidup, ya.
Demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri.
Amin. Bapa hidup, Anak juga hidup. Gereja Tuhan juga hidup. Amin. Iyalah, saudara. Maka dari itu kita harus menjadi jemaat Tuhan yang hidup. Hidup rohaninya. Yang hidup itu artinya ada gairah. Ada semangat untuk lebih mengasihi Tuhan Yesus, lebih cinta Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Ini tentang Bapaknya. Bapa adalah Allah hidup. Puji Tuhan, saya hanya berdasarkan ayat-ayatnya. Iya kan? Enggak kemana-mana, saudara ya. Kecuali saudara enggak yakin Alkitab itu adalah firman Tuhan, ya Anda tahu, saudara ya. Tapi kita, saya mau jemaat harus yakin bahwa Alkitab ini adalah pemberian Tuhan. Bahkan Alkitab ini juga walaupun dia huruf-huruf yang mati, tetapi karena ada roh, maka Alkitab ini juga sebenarnya buku yang hidup. Tidak akan menjemukan. Kalau ada roh yang hidup, maka Alkitab ini tidak menjemukan. Makin sangat dirindukan. Saya masih berada pada urutan pertama. Allah Bapa atau Allah hidup. Amin. Oke, mari kita membaca ini Kisah Rasul 14 ayat 15.
Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa,
ya.
Sama seperti kamu.
Ya, perhatikan.
Kami ada di sini,
ya,
untuk memberitakan Injil kepada kamu.
Memberitakan Injil kepada kamu, ya,
supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini,
ya,
dan berbalik kepada Allah yang hidup.
Berbalik kepada siapa?
Allah yang hidup.
Allah yang hidup. Hidup.
Yang ya. Telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya.
Puji Tuhan. Saya ambil, saya tidak bahas yang lain. Kalau bahas yang lain itu berarti satu fatsal, saya harus khotbahkan. Tetapi kalimat penting di sini berbalik kepada Allah yang hidup. Berbalik kepada Allah yang hidup, tinggalkan penyembahan-penyembahan berhala. Ini kalau dibaca dari atas, saudara ya. Bertobat kepada Allah yang hidup. Kenapa? Karena Dia Allah yang hidup itu sudah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Allah yang hidup itu adalah Allah yang sudah menciptakan langit dan bumi, bahkan segala isinya. Tanaman-tanaman, lautan, binatang-binatang, dan segala sesuatu telah diciptakan olehnya, karena Dia yang menciptakan itu adalah Allah yang hidup. Puji Tuhan. Bapa Allah sorgawi itu hidup. Dia berkuasa menciptakan. Kalau Dia itu berkuasa menciptakan, dari yang tidak ada menjadi ada, maka Allah yang hidup juga bisa menciptakan, mengadakan apapun yang kita perlukan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Kita kan gak mungkin toh harus melengkapi semuanya dengan kekuatan kita. Segagah-gagahnya, sepinter-pinternya, sekuat-kuatnya kita. Manusia sangat terbatas. Tetapi segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Allah yang hidup telah menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Amin. Berikut Ibrani 9 ayat 14. Puji Tuhan.
Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal
ya,
telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah.
Iya.
Sebagai persembahan yang tak bercacat.
Iya.
Akan menyucikan hati nurani kita.
Perhatikan kalimat berikut.
Dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia
ya,
supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup.
Amin. Amin. Apa sih perlunya kita ditebus dengan darah yang mahal? Saudara, darah yang mahal menebus kita supaya menyucikan hati nurani kita. Hati nurani kita disucikan dengan darahnya. Apa gunanya kita dibeli dengan darah yang mahal? Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Haleluya. Dia hadir di tengah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Dia melawat kita saat ini. Dia mendekat kepada kita. Karena apa? Karena kita sudah dibeli dengan darah yang mahal. Maka Allah yang hidup itu memperhatikan kita. Iyalah, karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Nama kita tertulis. Di buku kehidupan nama kita tertulis. Di dalam jemaat di sini, namamu juga tertulis. Mau gak kalau namanya tertulis? Kita harus selalu datang kepada Allah yang hidup. Beribadah. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dan kita yakin, karena Dia Allah yang hidup itu adalah Allah pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Kalau kita mau beribadah, pasti diberkati. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dia adalah Yehova Yireh buat kita. Tuhan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Iyalah, kalau kita datang kepada Allah yang hidup, Dia itu pencipta, masa Dia tidak mengadakan? Pasti mengadakan. Puji Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih. Satu ayat lagi. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-9.
Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar.
Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang di sini bukan beribadah kepada Allah yang hidup, tetapi melayani Allah yang hidup. Bagaimana kamu berbalik atau bertobat dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Supaya lengkap baca aja ayat 10 sekaligus. Ya, melayani Allah yang hidup. Ya, terus.
Ayat 10, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga,
ya,
yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang.
Ya, puji Tuhan. Haleluya. Melayani Allah yang hidup, saudara, sampai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang akan meloloskan kita dari murka yang akan menimpa dunia ini. Jadi saudara, di sini Allah yang hidup ini kita beribadah kepadanya. Ya, kita mau beribadah kepadanya, kita mau bertobat, ya, berbalik kepada Allah, bertobat, kemudian beribadah kepada Allah yang hidup, dan yang ketiga, mau melayani Allah yang hidup, atau melayani pekerjaan Tuhan, gampangnya gitu loh. Melayani pekerjaan Tuhan, ada amin. Menjadi pelayan-pelayan, amin. Menjadi pelayan itu sederhana, saudara, ya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan mau penyerahan diri kita kepada Dia untuk bisa melayani Dia. Karena Dia itu Allah yang hidup. Ah, puji Tuhan. Saya lanjut yang kedua aja, saudara, supaya jelas, ya. Yang kedua, ya, yang hidup itu siapa? Yesus. Aku itulah Yesus, Sang Putra juga hidup. Tuhan Yesus hidup. Amin. Wahyu 1 ayat 18.
Dan yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup,
ya,
sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.
Puji Tuhan. Haleluya. Yang dimaksud aku hidup di sini siapa? Yesus. Yang hidup, aku telah mati. Yang mati siapa? Yesus. Namun lihatlah, aku hidup. Yang hidup siapa? Yesus. Telah mati dan hidup. Telah mati, bangkit, dan hidup. Itulah Tuhan Yesus, Sang Putra. Kalau kita lanjut dengan kisah Rasul pasal 2 ayat 23 dan 24.
Kisah Rasul 2 ayat yang ke-23.
Ya.
Dia yang diserahkan Allah,
ya,
menurut maksud dan rencananya,
ya,
telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka.
Dia itu dibunuh, Yesus dibunuh. Yesus itu dibunuh, disalibkan dan dibunuh, mati. Ya.
Tetapi Allah membangkitkan dia.
Allah membangkitkan dia. Ya.
Dengan melepaskan dia dari sengsara maut.
Ya.
Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu.
Tidak mungkin dia, Yesus, dalam kuasa maut. Tidak mungkin. Ya, walaupun dia mati, walaupun Tuhan Yesus harus mati, tetapi dia harus bangkit. Dan Tuhan Yesus memang telah bangkit. Dia telah bangkit. Yesus telah bangkit. Haleluya. Ya, dia bangkit. Ya. Puji Tuhan,
Kisah Rasul 3:14 kita baca.
Tetapi kamu telah menolak yang kudus ya. Dan benar serta mengendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu.
15 perhatikan.
Demikianlah ia.
Ia ataulah itu maksudnya Yesus.
Pemimpin kepada hidup.
Pemimpin kepada hidup. Coba kalimat ini diulang lagi, dilengkapi pelan-pelan, perhatikan.
Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup.
Ya.
Telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati.
Ya.
Dan tentang hal itu, kami adalah saksi.
Amin. Haleluya. Yesus adalah pemimpin kepada hidup. Mau hidup? Serahkan hidup untuk dipimpin oleh Yesus. Amin. Serahkan. Kita serahkan kepada dia supaya kita dipimpin kepada hidup. Kenapa? Dia bisa menjamin hidup karena dia itu sudah mati dan bangkit. Kalau dia mati dan tidak bangkit, maka dia tidak mungkin memimpin kita kepada hidup. Oh, terima kasihlah kepada Tuhan Yesus. Mata kita dicelikkan untuk melihat Sang Putra Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus hidup. Haleluya. Bangga dengan Yesus hidup. Haleluya. Yesus hidup. Puji Tuhan ya. Dia memimpin kita kepada hidup. Wah, puji Tuhan. Dia menuntun kita, memimpin kita. Supaya kita mencapai suatu kehidupan. Secara fisik maut melanda di mana-mana. Ya, sesuai dengan apa yang diucapkan oleh firman. Hanya selangkah jaraknya antara aku dengan maut. Saudara, ayat firman Tuhan hanya mengatakan. Apa yang terjadi pada mereka bisa terjadi pada engkau kalau engkau tidak bertobat. Itu Injil Lukas 13. Ya, kalau tidak salah ayat 1 dan 2. Ini. Mari kita lebih cinta Tuhan Yesuslah, saudara. Kristus sebagai kepala mempelai pria sorga yang menjamin hidup kita. Karena dialah kepala mempelai pria sorga, dia adalah pemimpin. Pemimpin itulah kepala toh. Dialah pemimpin. Pemimpin kemana? Kepada hidup. Demikianlah ia Yesus pemimpin kepada hidup. Tapi dia pemimpin kepada hidup itu dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Ya. Telah kamu bunuh tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan dia yang hidup, kemudian ayat 16, boleh tambah, coba ayat 16, tambah. Ya.
Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus,
ya.
Maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat,
ya.
Dan kamu kenal ini. Ya. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini, di depan kamu semua.
Puji Tuhan. Haleluya. Dia pemimpin kepada hidup. Bisa juga menyembuhkan yang sakit. Memberi kesembuhan. Telah memberi kesembuhan kepada orang ini. Di depan kamu. Ada mujizat. Pasti ada mujizat. Karena dia hidup. Karena dia hidup, dia bisa mengadakan mujizat. Yang kita ikut bukan yang mati, tapi yang hidup. Ya, Kristus pemimpin kepada hidup. Kita secara umum kan disebut orang Kristen kan? Ya kan? Orang Kristen. Kita orang Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Ya, siapa Kristus? Kristus yang hidup. Jadi kalau kita betul-betul mengikut Kristus, taat, sungguh-sungguh, ibadah, melayani, cinta Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dia memimpin kita kepada hidup. Puji Tuhan. Ini rasa syukur, terima kasih kepada Dia. Dan lebih daripada itu, dalam nama Yesus, Tuhan telah menyembuhkan orang ini di depan kamu. Hari ini juga dalam nama Yesus bisa menyembuhkan loh, saudara. Iyalah, amin. Ya, banyak yang harus digumuli dan digumuli, tapi Yesus tetap hidup. Apapun adanya, Yesus hidup. Dan Dia hidup, Dia tahu apa yang menjadi pergumulan. Puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, karena Yesus hidup, maka Dia juga berkata, kamu juga hidup. Murid-murid, siapa murid-murid? Murid-murid itulah gereja Tuhan, jemaat. Murid-murid, murid-murid Tuhan ini menunjukkan, menggambarkan sebagai jemaat gereja Tuhan. Di mana gereja Tuhan ini hidup dengan adanya Roh Kudus. Kapan sih gereja Tuhan itu terbentuk? Gereja Tuhan itu terbentuk Kisah Rasul 2 itu. Di mana pada hari Pentakosta. Ya, pada hari Pentakosta Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Mulai dari 120 orang, ya, oleh pencurahan Roh Kudus terbentuklah jemaat. Kalau kita bicara gereja, mungkin jalan pikiran kita gedung. Tetapi jemaat, jemaat ini adalah persekutuan dari orang-orang yang ditebus oleh darah anak domba. Termasuk kita saat ini. Bahwa kita yang telah ditebus oleh darah anak domba, kita adalah jemaat Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Dan jemaat itu lahir karena pencurahan Roh El Kudus. Ada Roh El Kudus pada hari Pentakosta. Hari Pentakosta yang baru kita lewat memperingati, tapi sebenarnya hari Pentakosta juga berlaku sampai hari ini. Selama ada jemaat, di situ ada Pentakosta. Ada Roh El Kudus. Haleluya. Roh El Kudus dicurahkan kepada kita. Murid-murid waktu itu 120 orang. Murid inti 12 orang. Dilengkapi dengan 120 orang. Di sana terbentuklah satu jemaat. Seperti Tuhan Yesus berkata, Kisah Rasul pasal 1 itu ayat 8. Aku akan mencurahkan Roh Kudus dan kamu akan menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem ke Yudea ke Samaria sampai ke ujung bumi. Perkembangan gereja kemana-mana itu adalah karena Roh Kudus. Bukan karena ancaman-ancaman manusia harus menjadi orang Kristen. Begini-begini, tidak. Tetapi oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja dan terus-menerus bekerja. Haleluya. Gereja Tuhan bisa hidup karena Roh Kudus. Sehingga terakhir, kitab Wahyu terakhir itu mengatakan roh dan pengantin perempuan. Itu pengantin perempuan itu gereja musuhnya, jemaat. Kalau saya katakan roh dan jemaat, ya, itulah jemaat, saudara, ya. Roh dan jemaat itu menjadi satu, sehingga roh dan jemaat itu harus berseru dengan kata, marilah. Dan siapa yang sudah percaya dan yakin juga lanjut, marilah. Yang sudah dengar, lanjut, marilah. Dan seterusnya. Sebab Tuhan merindukan untuk mendapatkan mempelai perempuannya. Amin. Haleluya. Itulah roh. Dan roh ini hidup. Tubuh tanpa roh mati. Gereja Tuhan juga hidup. Haleluya. Dan Tuhan mau supaya kita ini hidup. Amin. Roh menghidupkan. Ya, roh itu menghidupkan. Tapi saudara,
Jemaat ini adalah terdiri dari manusia daging kan? Manusia-manusia daging, manusia yang banyak kelemahan. Tapi oleh kekuatan janjinya, maka dia mau supaya kita hidup. Injil Yohanes 5 ayat 24.
Aku berkata kepadamu,
ya,
sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku
atau firman Tuhan,
ya, dan percaya kepada dia yang mengutus aku,
ya,
ia mempunyai hidup
dia
yang kekal.
Dia itu mempunyai hidup yang kekal. Amen. Yang mau percaya firman Tuhan, mau percaya pribadi Yesus, dia itu mempunyai hidup. Dan perhatikan,
dan tidak turut dihukum,
ya,
sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup.
Puji Tuhan. Haleluya. Yang percaya ini adalah gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang dibina dalam kekuatan Roh Kudus adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan saudara mau mendengarkan firman-Nya, maka dia itu dijamin ada hidup, luput dari hukuman, bebas dari hukuman, ya, puji Tuhan. Dan di sana ada kalimat yang sangat meyakinkan, alinea terakhir, apa? Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Siapa? Gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan. Kita gereja, jemaat Tuhan ini saudara tidak dibayang-bayangi lagi oleh maut. Tapi kita gereja Tuhan, jemaat Tuhan ini sudah dilepaskan dari maut untuk masuk pada hidup. Jemaat itu ada jaminan hidup loh saudara. Mestinya mati, maut, tetapi dipindahkan kepada hidup. Amin. Amin. Haleluya. Bangga, saudara? Bangga? Kita dipindahkan kepada hidup, bangga? Amin. Haleluya. 1 Yohanes. Kita tambahkan. Fatsal yang ketiga, 1 Yohanes fatsal 3. Langsung saja ayat 14.
Ya. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah,
ya,
dari dalam maut ke dalam hidup.
Amin.
Men.
Sudah pindah?
Men.
Sudah pindah?
Ya.
Amin.
Men.
Kalau kita mau klaim firman, kita mau percaya firman Tuhan, kita ini sudah pindah dari maut kepada hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Pasti hidup.
Amen.
Iya, teruskan.
Yaitu karena kita mengasihi saudara kita.
Iya.
Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut.
Lah, ini kuncinya sekarang. Kalau jemaat itu mau hidup, ya, dan ada jaminan pindah dari maut kepada hidup, ada ciri khasnya. Ciri khasnya mengasihi saudara, bukan mengasihi sesama, bukan, ya, saudara. Kalau sesama itu luas, ya, saudara. Maka dari itu kalau sekarang jemaat dididik supaya ada Philadelphia, itu kehendaknya siapa? Firman. Namanya jemaat yang sudah pindah dari maut kepada hidup, maka jemaat itu harus ada kasih persaudaraan. Amin. Mana ada jemaat tanpa ada kasih persaudaraan? Tidak mungkin. Jemaat itu yang pindah dari maut kepada hidup karena ada kasih persaudaraan. Tapi kasih persaudaraan itu timbul-timbul disalahgunakan. Ini jangan disalahgunakan. Kasih persaudaraan itu adalah suatu persekutuan tubuh Kristus. Saya enggak ada waktu untuk menjelaskan panjang lebar, ya. Tetapi jangan ada kebencian. Itu kasih persaudaraan. Jangan ada marah. Bisa marah kalau Alkitab mengatakan tidak boleh lebih dari 24 jam matahari terbenam, marahnya juga terbenam. Sebab kalau kemarahan disimpan, akhirnya timbul kebencian. Kalau kebencian itu timbul, lama-lama timbul pembunuhan. Kasih persaudaraan itu yang paling penting. Jangan ada kebencian, jangan ada dendam, jangan menyimpan kemarahan, jangan menyimpan kepahitan hati. Wah, itu saudara susah itu. Ya mulainya lagi ya, terutama dalam nikah, rumah tangga, ya kan. Tapi saya yakin kalau kita ini mau hidup, harus ada Philadelphia, harus ada kasih persaudaraan. Siapa yang tidak mau ada Philadelphia, dia di dalam maut, belum pindah. Belum pindah. Jangan sampai masuk neraka melewati gereja. Padahal orang yang masuk gereja itu mestinya hidup. Tapi karena ada kebencian, tidak ada Philadelphia, saudara, maka ayat mengatakan, barang siapa tidak mengasihi saudara, ia tetap di dalam maut. Dijauhkan Tuhan, amin. Puji Tuhan. Philadelphia. Mau ada kasih persaudaraan? Haleluya. Siapa yang ada kasih persaudaraan, dijamin oleh Tuhan pindah dari maut hidup. Amin. Yang ada Philadelphia pasti hidup. Hidup. Haleluya. Berkat Tuhan turun di tengah kita. Berkat mempelai surgawi turun di tengah kita. Karena kita dibentuk sebagai sidang mempelai Tuhan. Tutup Alkitab pribadi. Puji Tuhan. Kita datang kepada mempelai pria.